tom nějakým určitým modelem psychózy. Mně se mi zdá, že ne. Tomu tam případě, ovšem, podívejte, to, že on to nazývá slunce, to je taky manipulace. Už to je taky svého druhu zatažený, a je to řeč z hlediska.
A on ho přeci držel celou noc tím pohledem, aby nezničil, aby nespadl, no, a nezničil to zemi, to je taky vlastně.
To je taky, no taky, víte, je to strašně zvláštní.
Zvláštní manipulace.
To je magická manipulace, kterou já jsem ovšem
měl. No jistě, ale.
Ale to, že je to slunce, že je to, víte, že on vidí skutečně ten kotouč, takový jako jinak bývá na obloze. Jako to cítí a pohybuje se po nějaké to. Takže i v tomhle tom případě máme tady před sebou něco spojeno. Když je to vždycky něco, když tady je ten extrémní případ, že to těká, ten vztah tak jako tímhletím, tohle tou halucinací je úplně, je to něco naprosto domínující.
Ano, no, já jsem právě chtěl říct, jestli ten rozdíl jako je skutečně, jestli to není rozdíl v něčem nakonec vedlejším, protože tady teda v tomto případě to nárokování tím sluncem je takový absolutní, univerzální, protože vlastně podobný byl vztah jaksi k tomu příteli, že? A u takových těch, jako jak vy jste mluvil případů, tak tam to není takto univerzální, tam prostě to je mezi jinými a mezi reálnými věcmi a tak dále. Ale, že? No ale nicméně jaksi ta věc tady je a taky si činí ty nároky, že jo, taky určitým způsobem teda oslovuje, že a nutí teda například k tomu, aby s ním manipuloval. Je? A to znamená, že tam že je to v podstatě totéž, jenom že se to liší tím, že ten nárok není takovej výlučný, takovej univerzální, který by jaksi soustředil všechno na sebe jenom. Ale je to jednější. Protože asi taky třeba to vzniklo taky ne z takovéhohle kompletního zhroucení, ale dejme tomu z nějakého jaksi jednějšího. Možná, nebo doví, jak já nevím.
Ale možná, že pan doktor Tomáš se ví, že v takovýchto případech nemá ta halucinace tu explikativní hodnotu jako v tomhle tom případě ústřední, víte?
No, tu explikativní, pane profesore, ale teďka už jenom v tom, že my jsme si tady na tom snažili explikovat třeba to božské. Že?
Jo,
ale nikoliv na to nárokování vůbec.
To snad ne. Já nevím, tedy bylo by potřebné to potom analyzovat tím konkrétně. Ale podívejte se, abychom se nedostali po něčeho v půl deváté, abychom se nedostali tohle je velice, velice poutavé, že ano, a jistě u vás o tom se bude třeba někdy mluvit, ne? Tak bych chtěl proto, abychom se přesuneme k tématu. A to máme teď. Vidíte se, jsme tam v tom paragrafu 9a, ano? A to, já to mám, víte, na straně 52 nahoře, ale jaký to máte?
72 dole. 3 dokonce, 73, ano. Ideový šat.
Ten ideový šat jsme právě přečtli, jo?
Ne, ten máme, ten odstavec, který začíná slovy ideový šat, máme číst.
Aha, no tak dobře. Tak podívejte se, chcete to číst, nebo to mám překládat? Jak je vaše zkušenost? Co je pro vás lepší? Víte, někdo z vás čte, přičemž to je tak jako zběžně, jo? Alebo když já to překládám, tak je pomalonku a tak jako
No, to je výhodnější, protože se to dá kontrolovat. To odchylky, které jsou zajímavé. To je všechno všechno.
Ideový šach. Matematika a matematická přírodověda. Čili za tohleto obojí šat symbolů, symbolicko-matematických teorií, objímá všecko, co zastupuje jak vědeckým badatelům, tak i vzdělancům svět našeho života, tam přirozený svět, jakožto objektivně skutečná a pravá příroda. To objektivně skutečná a pravá je v uvozovkách. A v tomto smyslu ten svět přiodívá. Zahájí. To německé slovo Faktleiden, víte, to je s tím fakt, s tou předpolou fakt, která má takový význam verhüllen, ano, verzeichnen, čili má ten význam něco něčím zastřít. Ten ideový šat způsobuje, že pojímáme za pravé bytí to, co je určitý metod, která je zde k tomu, aby uvnitř toho, nebo v rámci toho, co skutečně v přirozeném světě jakožto skutečné zakoušíme a zakoušet můžeme, jakožto původně jedině možné hrubé předvídání bylo zlepšováno s vědeckým předvídáním progresu in infinitum. To ideové zahalení ideovým šatem způsobuje, že vlastní smysl metody formují teorií zůstal nesrozumitelný a že tenkrát, když metoda naivně vzniká, nebylo nikdy porozuměno.
Tady se zůstalo nepochopitelný, je to
ne, tady je to stanu. Vždycky nepochopeno. Rozumíte, musíte říci, že on je, že tady je ta, to dílo je první, které celou tuhle analýzu provádí, víte, tohleto, celou tuhle to rozvinutí celého toho pletiva těch motivů, víte, motivů, které vedou ke vzniku něčeho jako vědecký výklad v moderně matematickou přírodě. Víte, tohle to je něco typicky husserlovského, to je husserlův styl myšlení, takže rozvinout před námi celou takovou celé pletivo těch intencionálních motivů, které teprve ve svém celku dávají určitý výkon. On se obyčejně řekne, že to, co jsme tady zatím probrali, to je doopravdy v jistém smyslu úplně původní poněvadž ta analýza toho, toho vzniku moderní přírodovědy, vzniku v tom ideovém smyslu, zabývá si to pořád na stokrát. Ale nikdy s touhletou, ale vždycky s tím jednostrannosti. Já mám ten dojem, že i u toho, i v tom Heideggerově způsobu, víte, když Heidegger řekne, no je to, jak vzniká moderní matematická přírodověda? Tím, že nám on analyzuje to slovo matema, že ano, ukazuje, že to je ne to, co se počítá, to, co se předem ví, to je nutno předem vědět, aby ho mohli k něčemu přikročit, že tady je to matema ve smyslu tohodle, téhleté anticipace, která umožňuje dedukci, no, experiment. No ano, to je jedno. A tím je to v podstatě řečeno. On tam potom dává ten pěkný příklad tím principem setrvačnosti, že ano, který je něco takového, co se nikdy nedá konstatovat ve zkušenosti, že ano, žádná jednotlivá zkušenost neodpovídá principu setrvačnosti, že? Žádný pohyb, který můžeme konstatovat, není pohybem setrvačným, že? Ale, protože anticipace toho kterou tenhle ten pohyb nebo tenhle ten princip umožňuje, vytváří jistý systém měřitelných veličin. No? A poněvadž to co musíme v tomto případě předem vědět, je právě něco takového za systém měřitelných veličin. A tenhle ten princip je takovým výborným příkladem toho, co znamená matematický rozvrstvý. Můžete si ale toho, jak je v tomhletom Heideggerově příkladu, jak je mnoho toho už předpokládáno, co Husserl jaksi analyzuje. Už celý ten pojem idealizace. Ano? Všechno to, co je obsaženo v té moderní matematice. Ta formalizace, pak ten přechod od ten formalizace k technizaci a tak dále, celou tuhle všechna. To je jedna stránka. Na druhé stránce ty rozbory, které nám ukázaly, že k tomu že k tomu těm přesným tvarům není přístup přes pouhou ideaci. A já to nebudu teďka všechno opakovat. Takže víte, celé takové ohromné pletivo těch motivů, které teprve ve svém celku dávají něco takového, jako tenhle ten intencionální výkon, který je matematický rozdělství. Tak čtu dál, ano? Tak nebyl také nikdy uvědomen radikální problém, jak vlastně se stalo možným, že takováhle naivita skutku se stala živým historickým faktem a stále, že tímto živým historickým faktem se stává. Jak metoda, která skutku je zaměřena na určitý cíl, totiž systematické vyřešení nekonečné vědecké úlohy, a která za tímto účelem ustavičně vytváří nepochybné výsledky, jak má vůbec kdy vyrůst a potom potřeba staletí ustavičně užitečně fungovat, aniž by vůbec někdo měl skutečné pochopení vlastního smyslu a vnitřní nutnosti takovýchto výkonů. Víte, tohle to je skutečně strašlivě paradoxní situace, ne? Víte, když on tváří moderní fyzice s její všeovládající roli, tady tvrdí, že fyzika od samotného začátku nerozuměla tomu, co dělala, a dodneška, že fyzikové tomu nerozumí. Že ten jejich nárok, víte, pochopit všecko ve světě na tom fyzikálním základě, ve svých samotných základech je úplně nedostatečně fundován, že v jejich samotném oboru, je prohřešek proti té jejich vůli všechno vysvětlit.
A myslíte, že tohle se ta výzka vztahuje ještě i na tu nedávnou dobu nebo současnou dobu, kdy se pracuje tím aparátem té teoretické fyziky a k tomu ověřování nebo k těm experimentům dochází na takové té zprostředkované úrovni těch aparatur. Tam se chce nějak ty fyzikové ty docela jasně uvědomují, že má tady aparatura ideová, je jenom teda opravdu ideový šat, který potom se nějakým zase prostředkovým způsobem v tom experimentu ověřuje. A vůbec jim nejde už o to nějak to vysvětlit, ale jenom teda popsat a mít si v tom právě nebo s tím předvídám.
Ono je tady já se nebudu jaksi obírat pracnou snahou odpovědět na vaši otázku, poněvadž za dvě stránky na to Husserl odpovídá sám.
Jo,
pokouší.
Já jsem jenom jako měl pocit, že jako by ta výzka byla taková moc silná, přece jenom.
No tak říká, počkejte, abych vám to přečetl stránku dále. Nic se principiálně nemění domněle filozofickým převratnou kritikou klasického kauzálního zákona ze strany nové atomové fyziky. Neboť při všem novém zůstává přece, jak se mi zdá, jde s touhle restrikcí. to, co je principiálně podstatné. Totiž o sobě matematicky soudí příroda, která je dána ve formulích a jenom z formulí dá. Tak tohle to je jeho odpověď.
Ale já myslím, že on teda, jestli jsem porozuměl ty otázce, tak Vladík neměl na mysli přechod od klasické fyziky k klasické, ale přechod od přeci jenom fyziky ještě typu, která se domnívala, že tedy drží v ruce nějakou realitu, k fyzice takový už jaksi vlastně nihilistický, že jo, která tohleto se už nedomnívá, která je ta formalistická, tak jak to tady bylo vylíčeno předtím.
Taková fyzika, která ví, že částice nejsou ani kuličky, ani pole, ani nic takového. A když se to prostě začne popisovat, tak tam vždycky zbyde ještě nějaká ta složka, která se vždycky musí nějak v té rovnici jako nějaký neutrinum nebo něco prostě, já už si to nepamatuju, doplnit, aby to vyšlo. A to se vysloveně teda ví a chápe, že to tam se doplňuje, aby to vyšlo. A že se v tom pokusu s tím to omezením bude moct nějak pracovat a že ten pokus bude mít zase tu pravděpodobnostní hodnotu takovou, jakou jsem do toho vložil, no, jak přesně jsem ten aparát matematicky udělal, tak dobrý budu mít ten pokus, nebo třeba horší většinou. No.
A? No, podívejte,
s přírodou.
Tenhle ten?
No, teda, jako, že by se vysvětlovala.
Příroda nepracuje, fyzika podle Husserla vůbec. Tím lépe, protože tenhle Husserlův pokus je adresován fyzikům k tomu, aby si uvědomili, že dělají metodu a nikoli metafyziku. Ale otázka je, zdali pro ně pořád nezůstává tou realitou ta matematika. Ta matematika, ty matematické formule byť sebe více zbavené smyslu.
Realita, biologii, co vy říkáte, že tohle to probíhá taky. Ovšem poslední realitou je zůstává ta metoda. Je teda asi tak, že jako příkladu, když dřív někdo vzal nějaký třeba část nervový buňky, kterou barvil. Takže v roce 1923 se třeba Ramón a Cajal samozřejmě byla neurofibra určitou tedy věcí, která u sobě je. To už se tak teda nechápe ta věc. Chápe se, že prostě je to jako produkt určité metody, ale ta metoda se považuje teda za...
Za to, ale dneska je to přece tak.
Za to, co je vystřídatelné, jinou metodou a za to, co je to poslední rádi.
No ale ta vystřídatelnost, o tý si dále mluvit, to je přece podstatný.
Ano, ale je to vystřídatelné přirozeným světem.
Já bych ale chtěl říct tohleto. Že ta námitka vlastně spadá i na tuhletu fyziku, jak ty uvádíš, protože tady se namítá, že co? Že ta fyzika, ta přírodověda se nikdy nezamyslela nad smyslem toho svého vlastního výkonu a že třeba nekriticky považovala ten svůj vlastní výkon za tu pravou objektivní realitu, no a ta moderní prostě už se objektivní reality vzdala, už to nepovažuje vůbec za nic, ale zase se nezamyslela na tím, co to dělá.
Je to
první
reální,
ona
si žádné jiné nárok nedělá.
No tak dobře.
No dobře, tak to je, co se dá, ta metoda tímhle tím způsobem tak jako restringovat do jisté míry. Ale zůstává to pořád v podstatě tenhle ten starý rozvrh, který vycházel původně z těch matematických idealit platonských a z těch řeckých útvarů ideálních, ty potom škrtl, že místo nich ale dal napřed aritmetizovanou geometrii, pak analýzu, pak stále formálnější teorie a dneska dává axiomatizované nebo tou technizací už úplně veškerého takového obsahu zbavené Ale matematické konstrukce. Takže a chlubí se ovšem, že tímhle tím se to předvídat, se předvídat ty efekty dají. Ovšem, podívejte se, předvídat se dají efekty jaké? V přirozeném světě doopravdy? A nebo v transformovaném přirozeném světě do určité míry? Víte, co je to?
Jste říkali, co je ta realita pro ně. Já myslím, že ta realita pro ně není jen tak bez dalšího ten aparát matematický. Ta realita je právě v tom momentě té schody s tím experimentem, kde ovšem dneska už se předem ví, že ta schoda nikdy nebude plná, že tam vždycky teda nějaká ten háček zůstává. Takže nechci s tou realitou potom teda pro ně je. Oni ani netvrdí,
je to,
že by vysvětlovali tu přírodu, ani netvrdí, že ten idealista sám by byl
to je tady, kde, to jsme přece o tomhle tom mluvili, že ona, když Husser říkal, že tím, podívejte, je to tam v tom G, když říkal, že ten pól je nekonečnost teorií a nikoliv nekonečnost, abychom tak řekli, útvarů. Jo? A jsou to teorie pořád. No tak já budu čistý, ano? No vidím, že jsem vás neuspokojil, ale nemůžeme si pomoct. Musíme taky nic kousek za kousku dát. Prosím?
No, hodně se to tam
ještě. Chyběla tedy a chybí ještě ustavičně skutečná evidence, v které ten, kdo podává výkon poznání, může si dát sám, složit sám účet, nejenom o tom, co nového dělá a čím operuje, nýbrž také o všech implikacích smyslů, které jsou uzavřeny sedimentací nebo tradicionalizací, tedy o ústavičných předpokladech svých útvarů, pojmů, věd, teorií. Buďte tak laskaví, já tady upozorním znova to, co všichni víte, ale na co je potřeba vždycky znovu upozorňovat, že teď se hotelů pojem evidence je jiný, než jak se obyčejně pojmu evidence užívá. Evidence neznamená u Husserla žádné kritérium, poslední kritérium pravdy. To není nějaké takové znamení, které je přivěšeno na jisté věty. Ano, jako se říká v klasických učebnicích třeba o větě sporu nebo větě identity. Evidence to neznamená nic jiného než názorná přítomnost toho, co míním. Existují následkem toho stupně evidence. A existuje proces evidence, proces, v kterém se toho pouze míněného může přejít až k té mezi, kterou znamená jeho tělesná přítomnost, originál. Když evidenci pojmu jako z tohohle hlediska, jakožto určitý proces, no tak potom evidence je, má nejenom stupně, nýbrž má právě také etapy. Evidence to znamená mít jasno o celém procesu toho naplňujícího a vyprazňujícího se mínění. To znamená vidět stále, jak na tom jsem. Vidět, co vidím a co nevidím. To je evidence. Nerovná se věda a její metoda určité zřejmě velmi užitečné, velmi užitečné věci vykonávající a v těch svých výkonech velmi spolehlivé mašině stojí, který se každý může naučit správně obsluhovat, aniž by v nejmenším rozuměl vnitřní možnosti a nutnosti takto utvářený výkon. Ale mohla snad geometrie, mohla snad věda předem být rozvržena tak jako takováhle mašina, porozumění v podobném smyslu dokonalém, to znamená vědeckém, nevedlo by tohle k určitému regresu in infinitum? Jak rozumíte tohle? Tohle dvěma otázka.
No, to já nevím, jestli tomu rozumím, ale tak ta věda jako ta mašina, jako ten stroj, to je ta metoda, že? A ta metoda tedy, kdyby byla rozvržená na základě právě už toho dokonalého pochopení smyslu, pochopení prostě, tak by to znamenalo, že tedy, že jako už to víme před tou vědou.
Je metoda možná, je možno tu vědu, takže celou vybudovat jenom z metod? Bylo možno tu metodu vybudovat z metod? Metoda je metodou právě proto, že s něčím skoncovává, co bylo nemetodické, ne? A teď hned vidíme z tohohle, že proč je to míněno tím regresem in infinitum, ne? Ano, matematika nebyla vybudována matematicky. Matematicky.
Já jsem jenom chtěl, když si jako veme celý ten odstavek dohromady v tom, co on říká, tak myslím, že se to vztahuje na, i na tu fyziku, jak jako ji tady hledí, teda
předvědou. Po určité stránce, to, podívejte, po určité stránce, dvě stránky to má. Jednak to, že věda neopouští a nemůže opustit v té své práci, to jsou metody. A druhá, to znamená tu metodu,
základě právě už toho dokonalého pochopení smyslu, pochopení prostě, tak by to znamenalo, že tedy, že postavíme se s tou vědou.
Ne, to je možné. Je možno tu vědu, tak by se celou vybudovat jenom z metod? Bylo možno tu metodu vybudovat z metod? Metoda je metodou právě proto, že s něčím skoncovává, co bylo nemetodické, ne? A teď hned vidíme z tohohle, že proč je ten je naším regresem inventuitum, ne? Ano, matematika nebyla vybudována matematicky. Matematicky.
Já jsem jenom chtěl, když si jako veme celý ten odstavec dohromady v tom, co on říká, tak myslím, že se to vztahuje na, i na tu fyziku, jak jako ji tady chvatí teda.
Po určité stránce, to, podívejte, po určité stránce, dvě stránky to má. Jednak to, že věda neopouští a nemůže opustit to je v té práci. To jsou metody. A druhá, to znamená tu metodu konstrukce. Konstrukce na základě téhle té metody, ona prostě do toho posledního výsledku svých konstrukcí, těchto výkonů, no promítá tu ideu jakési reality. No ono to jde pořád hůř a hůř, ale lékem není ukrajovat z konkrétce toho výkonu. Když lékem je obrátit se až k tomu začátku a zkontrolovat všechny ty výkony, jo, a tím způsobem dojít si jich jasnost. Tak on si to představil, víte? To je jeho. To je jeho myšlenka. Protože není problémem. Vidíte se, to je zajímavé. Není tady problém, který vlastně je v jedné, který v jedné řadě problém je tím, co je. Obyčejně se představila. Není to problém, já taky říkám, že jsem si to dneska zase přečítal, tak předtím se mě to vyskalo. Není to problém skrytého rozumu, který teprve, když se odhalí sobě samotnému, ví o sobě samotnému, jako rozumu. Víte tohle, že tady je něco jako jistě. Že ti lidé byli členky vedenice, to o čem sami si nedovedli dát tvořit účty, o čem si sami nebyli jasný. To vypadá, jako by tady bylo jakýsi, jako by tady bylo něco připraveno v sebe, co by to vedlo. jakýsi takový automatismus. No a pak se na to ukáže, že ten automatismus, on je to vlastně vysílený. Dobrý obyvatel, nebo abychom se kusům dali, co je, ten dokončující vynálezce, objevitel fyziky, respektive fyzikální přírody, je zároveň odhalující a zatírající genius. Odkrývá matematickou přírodu, metodickou ideu, prokládá dráhu nekonečnosti fyzikálních objevitelů a objevů. A objevuje proti univerzální kauzalitě názorného světa, jakože invariantu těch kauzálních působností názorného světa, invariantní formě těch působností názorného světa, to, co se od té doby bez dalšího atributu nazývá kauzálním zákonem. Totiž a priori formu pravého, to znamená idealizovaného a matematizovaného světa. Kvůli zůstá zákon exaktní zákonitosti. Kvůli kterého každé dění je přírody v uvozovkách, to znamená idealizované, musí stát pod exaktními zákony. To všechno je objev a zakrytí. A do dneška to bereme za pouhou pravdu. Principiálně se přece nic nemění domněle filozoficky převratnou kritikou klasického kauzálního zákona, kterou vykonává nová atomová fyzika. Nebo při všem novém zůstává přece, jak se mi zdá, principiálně podstatná věc, totiž příroda osobně matematická, daná ve formulí a teprve formulí interpretovatelná. Nazývám Galileiho přirození celá vážně, bez jakéhokoliv postranního úmyslu. Také není Galileiho vážně také nadal v čele největších objevitelů moderní doby. A právě tak obdivují přirozeně docela vážně velké objevitelé klasické i poklasické fyziky a jejich skutku nanejvýš obdivuhodnou, úžasnou, úžasný myšlenkový výkon, který je všechno jiné slyšené z mechaniky. Tento výkon nikterek není snižován tím, že její ujasníme jakožto tesné a tou principiální kritikou, která ukazuje, že vlastně původově hrdý smysl těchto teorií zůstal i těm velkým a největším fyzikům skryt a údajem skryt zůstat pořád. Věří totiž ne o smysl, který nějak metafyzicky se tam nějakou tajemnou procedurou indikuje, který se tam vespekulovává, nejbrž ten nejmyslnější evidencí je její je vlastní smysl nevěří totiž o smysl, který nějak metafyzicky se tam tajemně promítá, respekulovává, nebož který smutkou evidencí je vlastně jejich jedině skutečný smysl těch teorií. Vůči tomu jejich smyslu metodickému, který má svou vlastní srozumitelnost v operování s formulemi a i praktickým použitím, totiž technikou. Ty fyzikové, který ti velký fyzikální objevitelé, ti mají tenhle ten druhý smysl pořád na mysli. Kde tenhle ten technický? Když to ten pravý smysl, tvrdí Husserl, že co? To, co on tady podal od teta. Ten pravý smysl je to, co on vykládá tady v tomhle tom devátém paragrafu, víte, o vzniku geometrie z měřictví praktického řádu, vzniku těch procedur napřed nepřesných v tom přirozeném světě, o té ideaci a idealizaci, o jejich podstatném rozdílu, o tom, jak se ty idealizované tvary získané limitní procedurou aplikují zpátky do té praxe, jak v tomhle tom se takovou samozřejmostí zapomíná na ten rozdíl mezi světem těch idealizovaných, toho idealizovaného a toho nepřesného, ale názorného, jak potom se matematika zbavuje těch názorných ideálních tvarů tím, že se celá napřed algebrazizuje, potom aritmetizuje, jak vznikají ty systémy formální, jak vzniká potom ta nauka o rozmanitostech a nauky o rozmanitostech a potom ta nauka o formách možných rozmanitostí vůbec, to znamená ta moderní logika, matematická a tak dále, jak v průběhu technických problémů těchto disciplín se ještě dál technizuje smysl těch matematických formulí a vyprázdňuje. A je potom tohleto všechno se aplikuje v té síle. A tohleto, tato velká, tato velký mýtus, kde tato historie, mýtus je vypravován. Tohleto, tato zvláštní, tohleto zvláštní vyprávění o mýtu smyslu těch všech procedů, to je vlastně smysl. Takhle on to
má. Aby se začal tadyhle v té větě, mně není jasné, tady je, nejde o smysl, který by byl do věcí, tady úplně promítnout. To je ta poslední věta v tom odstavci. Předtím se mluví o, když se teda ukazuje, že fyzikum je ten velký, musela musel to skryt vlastní prvotní smysl těchto teorií, tak myslím, že tady věci jako ty teorie, nebo jak je to tam v tom originále vztaženo, tak když se to teda snížilo, jednou se mluví o smyslu teorií a potom o smyslu věcí, tak...
Zaeskamotová.
Takže je to jenom zástupný za to
přestávající
věci se
zpravili. Ano. Nemůže o tom, co tady by byl metafyzický nějak zaeskamotován. Nemůže o tom, co tady by byl vespekulován. Rozumíte, on chce říct tohleto. Jsou takový metafyzikové, kteří tvrdí vlastní smysl, kde je to Jardy Šadna. Vlastně smysl těch přírodovědy je jakýsi takový tvořivý vývoj, cosi takového hlubokého, co jde k nějakému bodu omega, víte, a tak dále. A tady má Husserl na mysli tohleto, nic takového dne. Ten pravý smysl přírodovědy, ten není v nějakých takových metafyzických spekulací o něčem, co je za tou přírodovědou, jo? Tedy tak něco hlubokého tam chce vidět za těmi, že nějakou svobodu vůle víte za těmi atomy nebo částicemi, které ať se nedají to. A všechny tyhle věci, víte? On chce říci, ten smysl se dá objevit. Jasně. Ale ti fyzikové o něm nic nevědí. Ten jiný smysl, to je ten metodický smysl. To je ten smysl, z jehož hlediska se dělají objevy. A ten pravý smysl je tahleta tohleto vyprávění, který ukazuje, že to toho přirozeného světa vyrukuje. Přirozeně, že to ten přirozený svět pořád za toho hlíně zpátky. Ale to je potom problém tak. To, co jsme do sebe řekli, je přece jenom stále ještě jednostranné. A jakým horizontům problémovým, které vedou do nových dimenzí, nevyhovuje může být teprve
ukázáno až
pokročíme mnohem dále ve vyjasnění historického vývoje v jeho nejvyšší pohnutkách. Ty problémové horizonty totiž otvírá teprve zamyšlení na životní světě, na tím celým světem a nad člověkem jakožto subjektem toho světa. Tak, tolik ten odstavec I, který má titul Svět našeho života, to je přirozený svět, jakožto významný smysl dávající základ, smysl poskytující základ. Vzkázanostná nedorozumění, jakožto následky nejasnosti a smyslu matematiky. Nejhlavnější máme za sebou. Tenhle ten bod byl to, čemu chtěl být. Tohleto, jak tady postavil proti sobě, ten metodický smysl, to přírodově lidi objevil, a ten vlastní smysl, který není spekulativní, není bez fenomenologický, tu historii smyslu, genezi smyslu toho přírodovědného, toho matematicky přírodovědného rozvrhu, tenhle ten protiklad, ten je vlastně osou tohoto parka. Víte, že mezi fenomenologií řada velkých úchylka rozpovědí. Husserl v koncepci, to vidíte, a jak tam znovu ukazuju, je idealistický koncept. Heidegger věci, ale v jistém smyslu není také běžný realismus. Běžný realismus, který je totiž kritický, to je to, čemu se říká kritický realismus, a ten se opírá vůbec jádře a tenhle ten matematický fyzikální rozvrh skutečnosti. Rozvrh přírody. Ale všichni ten koncept obsahuje nemůže to jinak. Věcem samotným, a to znamená že věcem jakožto ukazující. Věcem, které jsou ukazují, které jsou fenomény. A v tom je shoda mezi všemi fenomenologií, že co se nám ukazuje, je tohle, to, tenhle ten svět kolem nás. Věci tohoto světa, to, že to, každý den případně to. Je to právě z celého, na základě takového zamýšlení. Vidíte jeho nerealizmus. Zároveň, když jenom na to, že se úplně myslíte, na ten nový způsob filozofování, který je tam. To nevychází ze žádných takže ten princip, to je proti historickým konceptům filozofie právě ta nová stránka. Nová, to je jiná stránka. No, není tak nová, protože pokud je něco živého ve filozofii, tak vždycky tohle filozofie dělala, že se snažila něco vidět. Ale, víte, tato filozofie odmítá takové to abstraktní mluvení o takových věcech, jako je, řekněme, subjekt, nebo řekněme konkrétní totalita, které takovéhle pojmy, víte, kterými se hantíluje, operuje a to se dá dělat do nekonečna a žádné výsledky nikde nejsou. Než zase další robování. Tohle se domnívá Husserl a domnívá se taky Heideggerovice ve svých fenomenologických zkoumání. Tohle je to, čeho se musí filozofie držet, hlavně v dnešní době, kdy lidi ohrožují rozhoduje na jedné straně úplně takové prostě úplně úplně takový rozchod všeho myšlení do téhle metodologie, do reflexe na metodu a na druhé straně, a to reflexe, která je, chce být zase metodologicky praktická. A na druhé straně vyčerpání ty celé dostatečné metodické procesy.
Já bych se dostal hodně do téhle textu. Tady v tom, co jsme přečetli, to jeden, dva, třetí odstavec od konce, poslední věta, je tam ta proložená věta. Neboť i u nové fyziky zůstává, jak se mi zdá, zachováno to, co je principiálně podstatné. Příroda, která je o sobě matematická, je dána ve vzorcích, z nich teprve může být interpretována. Já se třeba na to slovo interpretována. Mně se to zdá být tady tak nějak buď nadbytečné, nebo naprosto nejasné, protože ta příroda tedy, když už se chápe jako, že je o sobě matematická, tak je dána ve vzorcích a jaká pak už interpretace dál, tak pak už můžu jenom na základě těch vzorců teda uhopovat nějak, využívat, mě to s ním dělat, ale interpretovat, to už je interpretováno, když je dána ve vzorcích.
Ano, to je nemyšlená. Je ty vzorce z toho, že...
Tak to jako neznám.
Ostatně je možné také, je možná také taková interpretace, víte, jako se říkalo o tom moderní pythagorismus, jo? To znamená, že je realita matematická.
Je takové úplně teda...
Je realita matematická, že to je vlastně matematika. Takže tady budeme číst potom. Tenhle ten celý výklad Ne, že to bych tady zavádili. Je přece k tomu určen, aby ukázal, že ta věda ve skutečnosti nepřekračuje ten svět. Právě jenom určitým způsobem, ona jenom určitým způsobem věci upřesňuje naše předvídání. Nic jiného nedělá. Následkem toho ho potom, zpátky ovlivňuje. Jo? Ona, kde ta interpretace, že jsou to dva světy, ta patří tomu vědeckému. Víte? Kdežto tomu vědeckému světu, ten chce mít jinou realitu. Víte, ve skutečnosti je realita tohleto, tyhle ty stoly, tyhle ty věci a ty stromy a ty byliny tamhle, které obsahují jakési kardiotonikum, žádno, ale tohle všechno. Jo, to je realita. A teď, prosím. Takže, a následkem to přirozeně může ten vědecký svět proudit zpátky do toho přirozeného, on vlastně neproudí, nejbrž on tam vždycky už je, to jenom ovšem ten přirozený svět, kterým pořád jsme, to je zase další věc. Ten přirozený svět dnešního člověka není stejný, jak se směl to tady ho řekla. To není. Ale tenhle ten problém je jiný. Vidí ten problém toho, ten moderní, ten problém toho našeho vědeckého světa, to je jenom část toho problému, našeho dnešního světa. Náš dnešní svět to není jenom věda. Z toho důvodu jsou jaký přirozený svět, kdyby byl problém přirozeného světa jenom tenhle ten, tak by ho musel snadno vyřešit. Ale musel problém přirozeného světa snadno vyřešit, protože ten problém historie přirozeného světa, víte? To, co se s ním stalo od řeku k nám, ten vyřešil. To je jak to, že řecký člověk vidí Bohy na nebi a nejenom na nebi, ale že vůbec je z toho vidět Bohy a my ne. Je tohle jenom záležitost té vědy? Že souvisí s křesťanstvím. Souvisí s křesťanstvím. Takovýchhle rozdílů základní je celá řada. Tohle chytit, co se to vlastně, ten svět, který se vyvíjí, jo, nebo vyvíjí, mění se, který je to vlastní, co v historii je historické. Přirozený svět sám není něco takového, co se pořád. Jak je? To je něco v pohybu. Tak jako možná to, co je neli pramenem, tak jedním z pramenů toho pohybování. Které to je lidský život? Ta věta Heideggera, víte, že Dasein ist immer unterwegs. To je jedna z takových klíčových věd. A co v něm? Co je v nás vlastně takhle pohybu? Je to my jako jednotlivé bytosti ve světě, nebo je to ten svět? Jakým způsobem vlastně se pohybu? Tak já díky jenom tohle, takže to ten problém v tom, toho přirozeného světa je pochopitelně širší než ten problém přirozený světa, ten vědecký, ten šach přirozený a vědecký, ten musel řešit tímhle tě způsobem, že vyjasňuje ten smysl toho vědeckého a staví ho zpátky k tomu světu. Ale to není všechno, co je potřeba na tom světě říkat. Proto, víte, my se na tom všichni se snaží říct si toto. No tak přirozený svět, to je ten invariant, jo? Všech těch světů historických. A mohlo by se říct nejenom historických, nebo také všech těch světů speciálních. Tak víte, Heidegger říká, že velký je majné. A myslí tím to porozumění, které otvírá vždycky to soucno pro nás. To porozumění je v tom, které v každém případě individuální porozumění, jo? Nemusí ono taky otvírat vždycky individuální perspektivu na světě. A kde potom máme to společné? Husserl na tohle to odpovídá toto. My máme ten svět na všech má jistou invariantní strukturu, to je prostor čas. Nikoliv prostor čas geometrie, matematika a tak dále, nebož prostor čas toho právě toho názoru. Každý z nás názor skutečný věcí v originále je možný jenom v přirozeném světě. To není nikdy. Právě proto je přirozený svět světem reality. Poněvadž názor, co je názor? Přítomnost věci v originále. No poněvadž věda je ve skutečnosti jenom metoda, jak vytvořit kostru pro exaktní propočítávání věcí. A to znamená předvídání, jo? Takže vytvoří tohleto schéma přesnosti, jo? No tak nemůže nikdy sama o sobě nic nazírat. Ona může jenom upřesňovat něco, co je nazíráno jinde. Tady máme v téhle oblasti takový invariant. Dá se to bez dalšího. Tohle to je to, co, co nám umožňuje takovou... mluvit o tom, o přirozeném světě vůbec? Je tahle ta stránka světa, to, co nám umožňuje mluvit o přirozeném světě vůbec. Já v tomhle tom ohledu nevidím nějaký zvláštní, nějakou zvláštní přednost toho těch oblastí, prostoru a času. Takže před každým ostatním. Je to, že porozumění pro tyhle ty vztahy, prostorové, co se dělá, jsou taky v tom mrackém světě, když si jdou porozuměný věci, co leží mimo, co vlastně nabírání prostorové, takhle, že některý je prostě tím svým, tady v téhle té věci možná ovlivněn, tak ještě pořád tím kartezijánským, že ten prostor a čas a tahle ta forma, víte, je už zvláštní význam, musel tak nádherně tady vypreparovat. Víte, v té kapitolce před a patřící k tomu výkladu o nepřímé matematice. Vzpomínáte si na to, že ukázal, že existuje jenom jedna obecná forma, kde se dá idealizovat. Jo? Tohle taky přece nikdo před Husserlem neřekl. Ale není právě v tomhle tom Husserlova analýza, nebo tak ten Husserlův vztah k tomu přirozenému světu zase ovlivněn tím, víte, ještě touhletou kartezijánskou myšlenkou, že prostor a čas, že je jako ta forma všechno. Obecné a společné. Primárně si tady nějaké takové centrální porozumění tomu vypít. Víte, jak nejde přece náhodou, že v Řekové vytvořili takovou... Tedy měli všude mes, konec. Třeba, že třeba někteří aristokrati, nebo Demokry, měli tu koncepci toho nekonečného univerze. Ale to nekonečné univerzum, to bylo pro mě milion! Ten nekonečný prostor to bylo nejsoucno. A co těm velkým klasickým myslitelům potom dalo práce, aby vytvořili ten koncept, který se, ten koncept světa bez prostoru. Světa, v kterém není prostor, nebo jen místo. To bylo úsilí, které dirigoval Platón, které dirigoval městí. znáte ten problém přirozeného světa? Řešit bez možných otázky dětí? Tak jak to, víte? Myslím, ten světlený toho otázce vyhnout. Tak prosím, já budu číst, tak bychom ještě pustili si dělali. Já vás nebudu dneska příliš dlouho držovat. Ale se těžké, abychom jí dělali. Nevím, jestli jsem vám vyhodil, pane Nikola. Jestli jsem odpovídal na ty otázky. Já jsem možná, že nebudete s tímhle tím spokojen na poprvé, tak jenom tak si cestu, kterou Husserl odpovídá na tuhle tu, na tuhle tu vaši otázku. Doufám, že jsem tak trochu neznačil. Ale jestli máte nějakou pochybnost zásadní, tak je to dobře prosím. Ty pojmy, který tě možno
použitelné zastupovat. Kardinály jsou různé. Ale teď běží dále o strukturu tohohle. Já neužívám toho slova svět našeho života, protože to vypadá tak jako to naše slovo život je málo pregnantní a ono to vypadá hodně tak objektivně. Jako něco, co se týká jenom našeho vnitra. Ne? Svět našeho života. To, co je řekněme, individuální svět jednotlivce a tak dále. Jeho prožitky.
Antropologicky to mohlo taky být, nebo sociologicky. No, sociologicky to není dobře řečeno, ale...
Tak... No, ale mohlo by to být tedy svět našeho života, že ano, na rozdíl právě od mějšku. A tohle se mi nelíbí, proto užívám toho slova přirozený svět. Podívej, co znamená tohle, to, co to znamenalo u toho Avenária původně, že ano, ne ten zkonstruovaný, nebo ten bezprostředně ve originále. Prožívám jako originálně. No tak tohle myslím, teď Heidegger, ten má tu zvláštnost, že on musel to nepřijal, že ten prvotní kontakt náš s Kristusem, takhle v originále daný, to není nějaké pouhé přijímání toho smutného, že otevřeme oči a koukáme na to, že ten je vždycky původně, že je to ten, že jsou to ty krámy, v tomhle mají zvláštní charakter svého bytí, to je těžký Suhanihajt. A teď tam Suhanihajt ovšem sama poukazuje vždycky na Suhanihajt. Proč? No poněvadž, co je Suhanihajt? Nakonec nějaký ten svůj materiál čerpá, nakonec přijdete k té přírodě, že ano, a tam, no a tam máte Suhanihajt. Ovšem, dokud se ta příroda sama také ještě pořád chápe jenom jako ten pramen, to podle materiálu, že ano, tak je pořád ještě v té souvislosti toho Suhanihajt. A jakým způsobem ve vlastním smyslu dochází k té Suhanihajt, jaký v ostrém smyslu slova, to je tam vyloženo, že ano, na tom případě na těch fenoménech obzvěstivkajt a jak se to všechno jmenuje, že ano, kde ten hantýrovací kruh je porušen. Tak, ale to je, víte, že tenhle ten přístup je původní z téhle té stránky. To je
my tam Heideggerovi pořád nějak zazýváme, že o tom přirozeném světě tam málo mluví, ale já teď nějak jako pořád nevidím, kde on by mohl o něm zvlášť mluvit, když přece on prostě buď o něm mluví pořád, anebo teda je to něco, co se s tím nedá vůbec srovnat.
Teď myslíte, že mu zazýváme.
No říkáme, tady prostě jenom něco naznačil o tom životě, ale jako
žádný fenomén neukázal. My nic nezazlíváme, my jenom říkáme. Ten jeho spis není analýza přirozeného věta. Ten jeho spis používá rozboru přirozeného světa jako startu k té otázce po tom, co znamená a jaký smysl má být. On nedělá tematicky analýzu přirozeného světa, víte? On nedělá, to není jeho problém. Husserl ten má v důsledku svého, své otázky, tak jak je to tady, tak musí vlastně položit otázku, tak co je to přirozený svět, jak vypadá. To nemusí.
No dobře, ale...
Nechtěli jsme říct, když jsme věci o tom Heideggerovi, co jí jsme mohli. Nic jiného.
No ale já jsem teďka to myslel tak jako, že bych třeba mohl namítnout, jestli vůbec Heidegger, kdyby jako teda ho to vůbec zajímalo, tak jestli by vůbec něco takové jako zvláštní pojednání o analýze přirozeného světa vůbec mohlo v té jeho, tom jeho systému
dojít. No, Heidegger se výslovně říká, že ten problém existuje a že dodnes není vůbec ani pořádně položen, ani vyřešen. To tam přece je víc expertní tvrdí vyřešen. To je tam. Já teď nevím, stánku, ale mohli bychom se na to podívat. Tak tohle tam
je. To je to
mohlo. Mě to kusí teď dál. Je to tam, ano, je to v té úvodní partii. Můžeme se na to podívat. No tak, jenom proto jsem, víte, ten pojem přirozený svět nemá znamenat, že je to příroda. Příroda je ten kus, no, patří do přirozeného světa. A příroda nejde ve smyslu přirozeněny, matematické znamení, ve smyslu toho, té přírody, kterou se konkrétně stává. A konkrétně už pomalu člověk se zeptává se tam. A tohle je jiná stránka.